ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. დღეს ყირგიზეთი დათანხმდა რუსეთს მეტი ჯარების განლაგების უფლება მისცეს თავის ტერიტორიაზე. რუსეთი აცხადებს, რომ იტოვებს უფლებას ძალა გამოიყენოს საქართველოს წინააღმდეგ. ირანის ერთ-ერთმა ცნობილმა რეფორმატორმა მოჰამად ალი აბდაჰიმ დღეს სასამართლოს განუცხადა, რომ ივნისში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნები არ გაყალბებულა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. დღეს ყირგიზეთი დათანხმდა რუსეთს მეტი ჯარების განლაგების უფლება მისცეს თავის ტერიტორიაზე. ამის შესახებ საუბარია ყირგიზეთისა და რუსეთის პრეზიდენტების, ხურმანბეკ ბაგიევისა და დმიტრი მედვედევის მიერ ხელმოწერილ მემორანდუმში. დოკუმენტის თანახმად, რომელსაც ყირგიზეთის კურორტ ჩოლპან ატაში მოეწერა ხელი, რუსეთის ჯარების რაოდენობა ერთ ბატალიონამდე შეიძლება იყოს. რუსეთს ყირგიზეთში უკვე მოეპოვება ერთი სამხედრო ბაზა, კანტის სამხედრო საჰაერო ბაზა ბიშკეკის მახლობლად, მაგრამ ის ცდილობს მეორე სამხედრო ბაზაც გაიხსნას სამხრეთ ყირგიზეთში მდებარე ქალაქ ოში. ირანის ერთ-ერთმა ცნობილმა რეფორმატორმა მოჰამედ ალი აბდაჰიმ, რომლის წინააღმდეგაც საქმე აღძრული არჩევნების შემდეგ საპროტესტო გამოსვლებთან დაკავშირებით, დღეს სასამართლოს განუცხადა, რომ ივნისში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნები არ გაყალბებულა. აბდაჰიმ, რომელიც რეფორმატორი ექს-პრეზიდენტის მოჰამად ხათამის თანამებრძოლია, ეს განცხადება გააკეთა თეირანში, სადაც დაიწყო მთავრობის წინააღმდეგ მიმართული გამოსვლების 100-მდე მონაწილის სასამართლო პროცესი. მათ შორის არიან ყოფილი მთავრობის მაღალი რანგის წარმომადგენლები. ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები იტყობინებიან, რომ შეერაღებულმა პირებმა დღეს ცეცხლი გაუხსნეს პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელს. მაგრამ მათი სამიზნე თავდასხმას გადაურჩა, დაიღუპა მისი დაცვის წევრი. დღესვე ავღანეთში შეერთებული შტატების ორი სამხედრო დაიღუპა. საფრანგეთის შეერაღებული ძალების ცნობით, მისი ერთი ჯარისკაცი იქნა მოკლული და ორი დაიჭრა ქაბულის ჩრდილოეთით მომხდარ შეტაკებებში. ივლისი ყველაზე მსხვერპლიანი თვე იყო ავღანეთში განლაგებული საერთაშორისო კონტინგენტისთვის. სულ ცოტა 71 სამხედრო დაიღუპა, მათ შორის 41 ამერიკელი. რუსეთი აცხადებს, რომ იტოვებს უფლებას ძალა გამოიყენოს, თუ კი საქართველო განაგრძობს მისი თქმით პროვოკაციებს კავკასიაში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ეს გაფრთხილება დღეს გამოთქვა. მასში საქართველოს უკანასკნელი 4 დღის მანძილზე ცხინვალის მიმართულებით რამდენიმე ჭურვის გასროლა შეედება ბრალი. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. დანიის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა დღეს ოფიციალურად დაიკავა ნატოს გენერალური მდივნის პოსტი. ნატოს გენერალური მდივნის პოსტზე რასმუსენმა იაპ დე ჰოპ სხეფერი შეცვალა. სხეფერი აღნიშნულ თანამდებობაზე 2004 წლის იანვრიდან მუშაობდა და მას პოსტზე ყოფნის ვადა გუშინა მოეწურა. ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის დარგში სახელმწიფო მინისტრ გიორგი ბარამიძის განცხადებით, ნატოს ახალი გენერალური მდივანი რასმუსენი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც აგვისტოს ომის დროს რუსეთის აგრესიასა და საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციაზე განცხადებები გააკეთა. ფილიპინებზე ყოფილი პრეზიდენტის კორასონ აკინოს გარდაცვალებას გლოვობენ. საპატიო სამხედრო ყარაულმა აკინოს კუბო, რომელზეც ქვეყნის დროშაა გადაფარებული, მანილაში სკოლის სპორტულ დარბაზში დაასვენა. საზოგადოებრივი პანაშვილისთვის ორშაბათს მას ეკლესიაში გადაასვენებენ. ოთხშაბათს კი დაკრძალვა შედგება. აკინო, რომელიც ერთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში იყო ავად კიბოთი, წუხელ გარდაიცვალა. ხალხის ხსოვნაში ის შემორჩება როგორც 1986 წლის სახალხო რევოლუციის გმირი, რომლითაც ბოლო მოეღო ფერდინანდ მარკოსის 20-წლიან რეპრესიულ რეჟიმს. კორასონ აკინო 76 წლისა იყო. გარემოვაჭრეებმა ზუგდიდში გამგეობის შენობასთან საპროტესტო აქცია გამართეს. გარემოვაჭრეები გარე ვაჭრობის უფლებას ითხოვენ წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორც თავად აცხადებენ, მათი აქციები მასშტაბური გახდება. 40-ზე მეტმა გარემოვაჭრემ თავი მოიყარა ზუგდიდის ცენტრში ოპოზიციის მიერ დადგმულ საკნებთან და ოპოზიციის მხარდაჭერას ითხოვდა. იმ შემთხვევაში, თუ მათ გარევაჭრობის უფლებას არ მისცემენ, ოპოზიციის წარმომადგენლები აქციებს შეუერთდებიან, აცხადებენ ისინი. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. რა მოლოდინი უკავშირდება ნატოს ახალ გენერალურ მდივანს?
გამოვრიცხავ, რომ ნატო რეალურად აღიაროს რუსეთის ჩარევა მის საქმეებში.
შემოგთავაზებთ რეპორტას აჭარიდან, სადაც საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის პროცესი მიმდინარეობს.
ჯერჯერობით, აი რო გითხრათ, ახლა არ მინდა გიხმაროს სხვა ქაოსი, მაგრამ რაღაც ცოტა არეული სიტუაცია.
დღესვე მოისმენთ ეკონომიკურ მიმოხილვას, საქართველოსა და უცხოური პრესის ყოველკვირეულ მიმოხილვებს და გადაცემას დავასრულებთ ყოველკვირეული პროგრამით კავკასიური გზაჯვარედინით. აი ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებთ დღეს. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. პირველი აგვისტოდან ნატოს ახალი გენერალური მდივანი ჰყავს დანიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ანდერს ფოგ რასმუსენი. ამ პოსტზე მან ნიდერლანდის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი იაბდე ჰოფსხეფერი შეცვალა და 4-წლიანი ვადით მუშაობას ოფიციალურად ორ შაბათიდან შეუდგება. რა შეიძლება შეიცვალოს ამით საქართველოსთვის და როგორი მოლოდინი უკავშირდება ანდერს ფოგ რასმუსენის მომავალ მოღვაწეობას? ლელა კუნჯულია მოგითხრობთ.
56 წლის ანდერს ფოგ რასმუსენს თბილისი გავლენიან და კომპეტენტურ პოლიტიკოსად ახასიათებს და ნატოს გენერალური მდივნის პოსტზე მის დანიშნას მიესალმება. ჩამოთვლილ თვისებებს ობიექტურობასა და სითამამესაც უმატებს ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე. ამ კონტექსტში სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში უპირველეს ყოვლისა რასმუსენის თბილისში ვიზიტს იხსენებს გასული წლის შემოდგომაზე.
ეს მართლაც ობიექტური ძალიან თამამი განცხადებები იყო, რომელსაც იმ ეტაპზე ბევრი ვერ ბედავდა და ცდილობდა, რომ აერიდებია თავი პირდაპირ შეფასებებისაგან, რაც მან არ გააკეთა აბსოლუტურად შეგნებულად და ეს ბუნებრივია ბევრ რამეზე მეტყოლებს.
გიორგი ბარამიძის მიერ ნახსენები ვიზიტი 2008 წლის ნოემბრის ბოლოს შედგა. ანდერს ფოგ რასმუსენი მაშინ ომგამოვლილ საქართველოს დანიის სამეფოს პრემიერ-მინისტრის რანგში ორი დღით ეწვია და გარკვევით თქვა, რომ არ არსებობს თუნდაც ერთი არგუმენტი, რომელიც რუსეთის აგრესიული ქმედებების გამართლებას მოახერხებდა. ამასთან რასმუსენმა კიდევ ერთხელ მკაფიოდ დაუჭირა მხარი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და მის სწრაფვას ევროკავშირში თუ ნატოში გაწევრიანებისკენ. აქვე თქვათ, რომ დანია სწორედ პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით აქტიურად ეხმარებოდა საქართველოს ნატოს ბუქარესტის სამიტზე, რომ ქვეყანას ნანატრი მეპი ალიანსში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა მიეღო. მართალია ეს არ მოხდა, მაგრამ მეგობარი ქვეყნების დიდი ძალისხმევის შედეგად საქართველო მიიღო დაპირება, რომ ერთ მშვენიერ დღეს ის უკრაინასთან ერთად აუცილებლად გახდება ალიანსის წევრი. ექსპერტები ამ დაპირების მიღებაში დანიის მხარდაჭერის კვალს ხედავენ. ასევე მეგობარი ქვეყნების და მათ შორის დანიის აქტიურობის კვალი ეტყობა ნაბიჯებს, რომლებიც ბუქარესტის სამიტის შემდეგ გადაიდგა. იქნება ეს ნატო საქართველოს კომისიის ამოქმედება თუ ყოველწლიური სამოქმედო პროგრამის შემუშავება? თბილისი იმედოვნებს, რომ საქართველოს მხარდაჭერას დანიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ახლა უკვე ნატოს გენერალური მდივნის პოსტიდან გააგრძელებს, თუმცა სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ბარამიძე იმასაც აცნობიერებს, რომ ყველაფერი რასმუსენის გადასაწყვეტი არ იქნება და რომ ბევრი რამ საქართველოს მიერ საშინაო დავალების შესრულების წარმატებაზე იქნება დამოკიდებული.
ანუ იმ რეფორმებზე, რომელიც უნდა განვახორციელოთ, როგორც თავდაცვა უსაფრთხოების სფეროში, ისე დემოკრატიული ინსტიტუტების განმტკიცების მიმართულებით. Да, ам процессе ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი უშუალო კონტაქტი ნატო საერთაშორისო სამდინოსთან, რომელსაც უშუალო ხელმძღვანელობს გენერალური მდივანი. ასე რომ ძალიან ბევრი საკითხი იქნება, რაზეც უშუალოდ გენერალური მდივანი მოახდენს ზეგავლენას. გენერალური მდივანს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი როლი აქვს, მაგრამ არა გადამწყვეტი.
თუმცა უშუალოდ ნატოს გენერალური მდივნის ვინაობას მეტად დიდი მნიშვნელობა რომ ენიჭება, ეს მისი შერჩევის ეტაპზეც გამოჩნდა. მაგალითად, ერთ-ერთი არგუმენტი, რომლის გამოც აპრილში ნატოს საიუბილეო სამიტი ეს პოსტი პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ შიკორსკიმ ვერ დაიკავა, ბევრი ექსპერტის აზრით არის ის, რომ პოლონეთი რუსეთის მიმართ უფრო ხისტი პოლიტიკის მომხრეა. თუმცა ის, რომ ანდერს ფონ რასმუსენი რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესების მომხრეა და თავის პირველ ვიზიტს სწორედ მოსკოვში გეგმავს, ექსპერტებისთვის პოზიციების დათმობას სულაც არ ნიშნავს. მაგალითად, სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელისთვის ანდრო ბარნოვისთვის წარმოუდგენელია, რომ ნატომ საქართველოსა და უკრაინის სამომავლო ლოგაწევრიანებაზე უარი რუსეთის ზეგავლენის გამოთქვას.
გამოვრიცხავ, რომ რატო რეალურად აღიაროს რუსეთის ჩარევა მის საქმეებში. თან ასეთი პირობა ნიშნავს რუსეთისთვის ეს ექსკლუსიური გავლენის სფეროების რეალურად დამტკიცებას და ამის აღიარებას. ეს თვითონ ნატოში გამოიწვევს ძალიან დიდ განხეთქილებას.
ანდრო ბარნოვი რასმუსენის ხელში საქართველოს საკითხის კიდე უფრო გააქტუალურებასაც მოელის. და აქვე გავიხსენოთ ნატოს ახალი გენერალური მდივნის მიერ რამდენიმე დღის წინ საფრანგეთის გაზეთ მიდი ლიბრისთვის მიცემული ინტერვიუ, სადაც ანდერს ფონ რასმუსენი კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ალიანსის დაბეჯითებით მოთხოვნას, რომ რუსეთმა პატივის ცეს მეზობლებს, როგორიც საქართველოა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აჭარაში მიმდინარე საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის პროცესზე ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს გთავაზობთ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა ჯერჯერობით საქართველოს ერთადერთი რეგიონია, სადაც საკონსტიტუციო ცვლილებებსა და დამატებებზე განხილვა საჯაროდ დაიწყო. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ერთ-ერთი ბათუმელი წევრის პეტრე ზამბაღეცის თქმით, მსჯელობის დროს წამოყენებული რეკომენდაციები კომისიას აუცილებლად წარედგინება.
ჯერჯერობით, აი როგითხრათ, ახლა არ მინდა გვიხმაროს სხვა ქაოსი, მაგრამ რაღაც ცოტა არეული სიტუაციაა რა, ანუ არ არის ჩამოყალიბებული არაფერი, რა იმიტომ ეს ჯგუფები იწყებენ მუშაობას, მუშაობთ სხვადასხვა საკითხებზე, ამათობთ, ერთი ჯგუფი ერთ მოდელს ამუშავებს, მეორე მეორეს, ცალსაკერვა ჯგუფები ამანეს პრობლემა შექმნა, მაგრამ საინტერესო ასევე საზოგადოების აზრიც, რომ არ უნდა მოხდეს ისე, რომ საზოგადოებას თავს მოერქვას. კი არიან იქ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ბევრი სხვა, მაგრამ ჯობია უფრო ფართე წრე ადამიანებზე ჩაერთოს, რომ საზოგადოების აზრი გაიგონ ზოგადად, აი რას ფიქრობენ რა.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიისა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრის პეტრე ზამბახიძის ინიციატივით შეიკრიბა ბათუმში მოღვაწე იურისტები, მეცნიერები და საზოგადოების წარმომადგენლები. პირველ შეხვედრაზე მონაწილეებმა კომისიის წევრთან რამდენიმე რეკომენდაცია გააჟღერეს. იურისტი ლადო მგალუბლიშვილი მიიჩნევს, რომ საკონსტიტუციო კომისიას აჭარის სტატუსზე ექნება სამუშაო. მისი აზრით, ის რაც ფორს მაჟორულ სიტუაციაში 2004 წელს მიიღეს, პერსპექტივისათვის არ გამოდგება, ამბობს იურისტი ლადო მგალუბლიშვილი.
დიახ, 2004 წელს, როდესაც მიღებული იქნა სტატუსი შესახებ კანონი პირველი ივლისს, მაშინ სხვა ავითარება ჰქონდა, სხვა წინაპირობები ჰქონდა, მაშინ იყო აბაშიძის სამწლიანი მართველობა და კანონმდებლობა საკმაოდ ფრთხილი დამოკიდებულება გამოიჩინა კანონის მიღების დროს და პრეზიდენტს მე-12 მუხლის მეორე ნაწილი შაუდო ფლემოსილება ორჯერ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს არ დამტკიცების შემთხვევაში ჰქონდა უმაღლესი საბჭოს დათხოვნის უფლება. მაჩნია დღეს ფისობრივად სხვა ვითარებაა და აღნიშნული ნორმა უნდა ამოღებული უნდა იქნას კონსტიტუციური კანონით. ეს ნორმა ნიშნავს იმას, რომ ამ შემთხვევაში უმაღლესი საბჭო არის უფრო მორჩილი ვიდრე კონსტიტუციური და ეს გამოიწვევს იმას ამ ნორმის გაუქმება, რომ უმაღლესი საბჭოს ექნება მეტი პოლიტიკური გავლენა, ეფექტურობა და ეს რა თქმა უნდა უკეთესი იქნება ადგილობრივი პოლიტიკური ცხოვრებისათვის.
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ომარ მახარაძე, რომელიც შეხვედრაში მონაწილეობას იღებდა, რამდენიმე საკითხის წამოჭრას გეკმავს.
სახელმწიფო მუშაკები საჯარო მოხელები როცა იქნებებია, ეს თავისთავად უკვე უკეთესია, კარგია. მაგრამ თავარია შევჯერდეთ იმ ძირეულ საკითხებზე, რომელიც სამყარო რა თქმა უნდა ქვეყნის პრიორიტეტულ საკითხებზე, ტერიტორიული მოწყობის საკითხები, ორპალატიანობის სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის ტერიტორიული ერთეულების თუნდაც იგივე აჭარის, აფხაზეთის, ოსეთის პრობლემები გასაწერი სწორად კონსტიტუციაში და ვფიქრობ კომისიის შემადგენლობა თვითონ არის ძალიან მაღალი პროფესიონალი იურისტებისგან დაკომპლექტებული და იმედია რომ ეს მუშაჯგუფები კარგად იმუშავებენ და ყველაფერი იქნება.
კარგი რეკომენდაციები შეესაბამებით ახლა.
რაც შეიძლება მეტი მუშაშეხვედრები კარგი იქნება საზოგადოებრივი წარმოადგენლები და თავისთავად კომისიის წევრთან და საბოლოოდ მაინც მოხდება საერთო შეჯერება და სამწიანადების იქნება მიღებული და გაზიარებული და რა თქმა უნდა ქვეყნის კონსტიტუციას დაადგენა.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია 9 ჯგუფისაგან შედგება, მაგრამ დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელს გენო გელაძეს მიაჩნია რომ საზოგადოების ჩართულობა მაინც უფრო მეტად ასაჭირო იურის უკვირს, რატომ ხდება საჯარო განხილვა მხოლოდ დაჭერაში და სხვა რეგიონებში არა.
მეტყვი, ჩემი საზრით, იმისთვის რომ კონსტიტუცია ყოველწლიურად არიცვალოს, იგივე დავშვა ჩვენ ახლობით 3 წელს მივიღეთ ახალი კონსტიტუცია და რომელიც შეუცვალოთ უკვე რამდენიმე წლის შემდეგ, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ თავის დროზე არ გავითვალისწინე ძალიან ბევრი რამ. ეხლა რა ფორმით შეიძლება ჩაერთოს საზოგადოება საკეთშელობისაგან, თუმცა ყალბა ჩართვის ფორმები შეიძლება მოფიქრებული იქნეს. და ეს კომისია თუ სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ეხლა და საქართველოს მასშტაბში შეიქმნა წარმოადგენს სამთავრობო არასამთავრობო და ექსპერტთა ჯგუფს, ალბათ მე ვფიქრობ გარკვეული ნაწილი სამას გულისხმობს, რომ საზოგადოება ჩართულია უკვე ამ პროცესში. თუმცა ეგეთი სამუშაო ჯგუფი ალბათ აზრს იყო. რამდენად კარგად იმუშავა ცალკე თემა, მაგრამ თავადის ფაქტორი, რომელიც დღეს აღინიშნა, რომ იგივე პიროვნება, იგივე დემეტრაშვილი, რომელიც მაშინაც იყო ჩართული ამ კონსტიტუციის შემოსავლის პროცესში, გამოდის, რომ მაშინ რაღაც ვერ გაითვალისწინეს, ისე რომელიც უნდა გაითვალისწინებინათ. თუმცა გეთანხმებით, რომ ალბათ მართლა კარგი იქნებოდა, რომ მოსახლეობის ალკეული ჯგუფები თუნდაც ღია სამუშაო შეხვედრა ფორმაში უფრო აქტიურად იყვნენ ჩართულები, რამე თუ კონსტიტუცია როგორც ერთადი კანონი ალბათ უფრო ხანგრძლივი პროცესში უნდა ეწერებოდეს და ალბათ ესე სპონტანურად არ უნდა იქნებოდეს. თუმცა ახლა 6 თვიანი ვადა როგორც გავიკეთე ადგენილი, 6 თვეში უნდა იყოს კონსტიტუციის პროექტი უკვე მიღებული და შემუშავებული. ნახოთ როგორ რამდენად იქნება ჩართული მოსახლეობა. რამდენად ნაკლებად იქნება ჩართული მოსახლეობა, ეს გამოიწვევს იმას, რომ გარკვეულ ეტაპზე ისე დადგება საჭიროება, რომ ხელახლა შევიტანოთ ცვლილებები.
ეს იყო სამუშაო შეხვედრა და როგორც პეტრე ზამბახიძე აღნიშნა, რეკომენდაციებსა და წინადადებებს კომისიის წევრებს გაუზიარებს. განსაკუთრებით მისთვის მნიშვნელოვანი ის საკითხებია, რომელიც აჭარის სტატუსსა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს ქმედი თუნარიანობას ეხება.
რამდენიმე კვირაა, რაც მუშაობა დაიწყო სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ, აჭარის უმაღლეს საბჭოს მიერ ამ კომისიაში წარდგენილი ვარ მე და გაჩნდა სურვილი და თავის დროზე როცა ხდებოდა წარდგინება, მაშინვე განაცხადე, რომ შეიქმნებოდა მცირე ესე ვთქვათ სამუშაო ჯგუფი და იმ ადამიანებსაც, რომლებსაც აქვთ თავიანთი პოზიცია და შეუძლიათ თავისი და სურვილი აქვთ წინააღმდეგობის შესთავაზონ აი ამ კომისიას, მე მაქსიმალურად მივიღებ მონაწილეობას აქ ადგილზე, გვექნება ალბათ ესე ვთქვათ სამუშაო შეხვედრები და შესაძლოა და ამ ადამიანების, პროფესიონალების, იურისტების მოსაზრებებს, სახელმწიფო დაწესებულების, ასევე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების მოსაზრებებს წარმოადგენ კომისიაში და შესაბამისად ამათი პოზიციები და იმ ადამიანების აზრი არ იქნება დაკარგული და მიწოდებული იქნება, რათა ის დოკუმენტიც, კონსტიტუციის ტექსტიც შეიქმნას ისეთი, რომელიც იქნება ჩვენი საზოგადოებისთვის მისაღები და დახვეწილი.
აღსანიშნავია, რომ 4 აგვისტოს ბათუმში სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია გასულის შეხვედრას გეგმავს. შეხვედრაზე იმ საკითხებს ეს იქნება საუბარი, რომელიც ბათუმში მოღვაწე იურისტებმა და საზოგადოების წარმომადგენლებმა უკვე დააყენეს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გამოგდოთ გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღობა პრაღის სტუდიაში. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვას, ის რევა საყევარიშვილმა მოამზადა.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოსთვის განკუთვნილი საკრედიტო რესურსის ოდენობას $1,164,000,000 გაზრდის. დამატებითი 420 მილიონიანი პაკეტის და პროგრამის 2011 წლის ივნისამდე გაგრძელების შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას აგვისტოში მიიღებენ. აგვისტოშივე საქართველოს მთავრობას 157 მილიონიანი ტრანშით სარგებლობის უფლებაც მიეცემა. დამატებითი დაფინანსების გამოყოფას სავალუტო ფონდი ქვეყანაში შექმნილ ეკონომიკურ მდგომარეობას უკავშირებს. 2010 წელს კი თანხა ფისკალური დეფიციტის შემცირებას მოხმარდება. გასულ წელს დამტკიცებული 750 მილიონიანი კრედიტიდან საქართველომ ამ დროისთვის დაახლოებით 450 მილიონი უკვე მიიღო. ფისკალური დეფიციტი რომ ზრდას განაგრძობს, ეს ფაქტი სულ უფრო მეტად თვალსაჩინო ხდება. მთავრობაც მისი შევსების სულ უფრო მეტ განსხვავებულ წყაროს ეძებს. მიმდინარე კვირას ცნობილი გახდა, რომ მომდევნო სამ თვეში სახელმწიფო კომერციული ბანკებისგან 95 მილიონ ლარსის ესხებს. ამ მოცულობის სახაზინო ვალდებულებები ბლუმბერგის სავაჭრო სისტემის მეშვეობით ეროვნულ ბანკში 15 აუქციონზე გასხვისდება. Titeuli pasiani kagaldis nominali asilarit, vadagi eksitudan ertslamdegani sazgreba. Pirvel aukcion zeromelic 5 augustos chatardeba, finansta saministro 5 milioni lari sakhazino valdebulebs gamoitans. Maksimalur saprocento ganakvetse, romelic saministrom cinastarunda gansazgros, ametabze arsaubroben. Savaraudot is 8% is farglebshi ikneba. Aukcionshi gamarjvebulebi dabali saprocento ganakvetis dafiksirebis mikhevdit gamovlindebian. Mtavroba bankebidan nasesxebtan khebs infrastrukturuli proektebis dafinansebas moakhmars. Meore მიმართულება, რომელიცაც ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების გაზრდას ცდილობს, დაბეგვრის რეჟიმების გამკაცრებას უკავშირდება. ამბადეში ერთ-ერთი პირველი სასტუმროები და რესტორნები მოხვდებიან. Თუ საგადასახადო სამსახური ეჭვობს, რომ სასტუმრო ან რესტორანი გადასახადს მალავს, ის გასული წლის გადასახადებს მიმდინარე ბრუნვის შესაბამისად გადაიხდის. საგადასახადო კოდექსში შესული ეს ცვლილება 10 აგვისტოდან ამოქმედდება. სამინისტროში აცხადებენ, რომ წესიერ გადამხდელებზე ამ ნორმის მოქმედება არ გავრცელდება, დავის წარმოშობის შემთხვევაში კი საგადასახადო ორგანო ბრუნვებში არსებული სხვა ობის თაობაზე მეწარმის მიერ წარმოდგენილ არგუმენტებს, ასევე ობიექტების საქმიანობის სეზონურობას და ფორს მაჟორულ გარემოებებსაც გაითვალისწინებს. ფიზიკური პირებისთვის კი საბაჟო კონტროლი კიდევ უფრო მკაცრდება. მთავრობის გადაწყვეტილებით პირადი მოხმარების ნივთების განბაჟების გარეშე შემოტანის 1000 ლარიანი ლიმიტი 500 ლარამდე შემცირდება. განბაჟების გარეშე საქონლის იმპორტს ფიზიკური პირები მხოლოდ თვეში ერთხელ შეძლებენ. სხვა შემთხვევაში საზღვრის რამდენჯერმე გადმოკვეთა ეკონომიკურ საქმიანობად ჩაითვლება და მათ საბაჟო გადასახდელების გადახდა მოუწევთ. რაც 3000 ლარამდე ღირებულების საქონელზე 5 ევროს ოდენობის საბაჟო მოსაკრებელს და 18%-იან დღგ-ს გულისხმობს. ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ კონტროლის კიდევ უფრო გამკაცრებით იმ ჯგუფების გამოვლენას ცდილობენ, რომლებიც საქონელს პირადი მოხმარების ნივთებად ასაღებენ, თუმცა სინამდვილეში ისინი გასაყიდად შემოაქვთ. რეჟიმის გამკაცრებამდე საბაჟო პუნქტებში ფიზიკურ პირებს 1000 ლარამდე ღირებულების საქონლის განბაჟების გარეშე იმპორტი 24 საათის ინტერვალით ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი ოდენობით შეეძლოთ. შეღავათის არსებობის გამო მხოლოდ სარფის საბაჟოს ყოველ დღიურად 14000 ადამიანი კვეთდა. ამ დროისთვის კი მათი რიცხვი უკვე განახევრებულია. ფინანსთა სამინისტრო დაბეგვრის რეჟიმს ამკაცებს იმ პირების მიმართაც, ვინც ნივთებს უცხოეთიდან ინტერნეტით იწერს. განბაჟებას დაექვემდებარება ყველა გზავნილი, სადაც 300 ლარზე მეტი ღირებულების საქონელი იქნება. საშეღავათო ლიმიტი ამ შემთხვევაში ერთბაშად 5 ჯერ, 1500-დან 300 ლარამდე შემცირდა. ამ დრომდე 1500 ლარამდე ღირებულების გზავნილზე პირი მხოლოდ შეძენილი ნივთის და ტრანსპორტირების ღირებულებას იხდიდა, რის გამოც ინტერნეტით პროდუქციის გამოწერა მასიური ხასიათი მიიღო. ფინანსთა სამინისტროში ეჭვობენ, რომ ინტერნეტით გამოწერილი ნივთები ხშირად ადგილზე იყიდება, რაც ეკონომიკურ საქმიანობა და აუცილებლად უნდა დაიბეკროს. კიდევ ერთი გზა, რომლითაც ფინანსთა სამინისტრო ბიუჯეტში ავსებს კომპანიებიდან დავალიანებების ამოღებაა. პირველი პრეცედენტი უკვე შექმნილია. ფინანსთა სამინისტრომ თბილისის აეროპორტის მფლობელი თურქული კომპანია ტავი 53 მილიონი ლარით დააჯარიმა. დაჯარიმების მიზეზად თურქული კომპანიის მიმართ საგადასახადო პრეტენზიები სახელდება. ფინანსისტები აცხადებენ, რომ თურქულ კომპანიას საქართველოში შემოსვლიდან დღემდე ბიუჯეტში არაფერი გადაუხდია და დავალიანებაც აქედან დაგროვდა. ტავი კი მიიჩნევს, რომ ეკონომიკის სამინისტრო ოსთან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად მას ამ გადასახადის გადახდა საერთო თარევალება და დავასაპირებს. ეკონომიკის სამინისტროში კი არ გამორიცხავენ, რომ ეს ხელშეკრულება, რომლითაც თურქულ კომპანიას პრაქტიკულად განუსაზღვრელი უფლებები მიმეცა, საერთოდაც გაუქმდეს. თავის მხრივ, ეკონომიკის სამინისტრო საბიუჯეტო შემოსავლების კრიზისთან ბრძოლას მსხვილი პრივატიზების მორიგი ტალღის ინიცირებით აპირებს და თბილისის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე მსხვილი შენობების გასხვისებას გეგმავს. ამჟამად აუდიტორული შეფასება უტარდება და უახლოეს დღეებში საპრივატიზაციოდ გამოვა გამომცემლობა სამშობლოს, სპორტის აკადემიის, სპორტს კომპლექს ქარიშხალას, ფიზიკის ინსტიტუტის შენობები და ორთაჭალის ციხის ყოფილი ტერიტორია. გაიყიდება ასევე დიღომში ამერიკის საელჩოს გვერდით მდებარე 6400 კვადრატული მეტრის არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი. განკერძოებელით იუსტიციისა და ფინანსთა სამინისტროს ყოფილ შენობებსაც, სადაც ამ დროისთვის საწყისი ღირებულება ისაზღვრება. საპრივატიზაციო ნუსხაში შევა ასევე კოპიტნარის აეროპორტი და სასტუმრო გუდაურიც. აგვისტოს ბოლომდე ეკონომიკის სამინისტრო უკვე ინტერესთა მიღებასაც დაიწყებს. სექტემბერში კი რკინიგზის ტელეკომის საპრივატიზაციო პირობებიანი აუქციონი გამოცხადდება. ობიექტის საწყისი ფასი 20-25 მილიონი დოლარი იქნება. გამარჯვებულ კომპანიას ტელეკომის ინფრასტრუქტურა მხოლოდ ერთი წლის ვადით ქონების უკან დაბრუნების პირობით გადაეცემა. ამავდროულად ის ვალდებულია ამ დროში საქართველოს რკინიგზის ხაზის გასწვრივ ახალი ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალი ააშენოს, რომელიც შემდგომ მის საკუთრებაში დარჩება. საბანკო სექტორის აქტივები კი კლება ზაფხულის სეზონზეც განაგრძობს. ბოლო ერთი წლის მანძილზე 20 კომერციული ბანკის მთლიანი აქტივები 10% შემცირდა და 1 ივლისისთვის 7 მილიარდ 720 მილიონი ლარი გახდა. მაისთან შედარებით აქტივების მოცულობა კიდევ 97 მილიონი შემცირდა. საბანკო სექტორში განთავსებული ანაბრების მოცულობა კი პირიქით ზრდის ტენდენციას ინარჩუნებს. ასევე 1 ივლისისთვის ბანკებში განთავსებული დეპოზიტების მოცულობა 2 მილიარდ 248 მილიონ ლარს მიაღწია. თუმცა ეს მოცულობაც გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს მაინც 231 მილიონით ჩამორჩება. ცნობილი ქართველი ბიზნესმენი გოგი თოფაძე კი, რომელიც ბოლოდრომდე ჩრდილში ყოფნას ამჯობინებდა, მიმდინარე კვირას ხმაურიანი განცხადებით გამოვიდა. ბიზნესმენი საქმიანობის გაგრძელებას ძირითადად უცხოეთში აპირებს. ყაზბეგის დამფუძნებელი საქართველოში დიდი ბიზნესის განხორციელებას უარს ამბობს და მართალია საქართველოში საქმიანობის საერთო შეწყვეტას ამ ეტაპზე არ აპირებს, მაგრამ იქვე განმარტავს, რომ სურს მაქსიმალურად მცირე მასშტაბის ბიზნესი შეინარჩუნოს. ძირითადი აქცენტის უცხოეთზე გადატანას კი თოფაძე იმით ხსნის, რომ ქვეყანაში დღითიდღე შეუძლებელი ხდება ბიზნესის წარმოება. სწორედ ამიტომ ცნობილი ქართველი ბიზნესმენი საქმიანობის გაშლას საქართველოს ფარგლებს გარეთ აპირებს. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რადიო თავისუფლება გადაცემას განაგძობს საქართველოს პრესის ხოლგვრეული მიმოხილვით. მოსმენთ მარინა ვაშაყმაძეს.
მიმდინარე კვირა ქართულ პრესაში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის ვიზიტის შეფასებებით დაიწყო. ვერის პალიტრა ორშაბათს ვრცელ ინტერვიუს ბეჭდავს პოლიტიკის ექსპერტთან, ფილოსოფოს კახა კაციდაძესთან. ჩემი აზრით, ბაიდენის ვიზიტის შეფასებისას ჩვენ ყველას მნიშვნელოვანი დაარსებითი მომენტები გამოგვრჩა, უთხრა მან გაზეთს. კახა კაციდაძე გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ ბაიდენის ვიზიტის შემდეგ თუ შედეგად ქვეყანაში სამთვიანი პოლიტიკური უნებათაღელვა დასრულდა. თუმცა ყველაზე საინტერესო სულ სხვა რამ არის, ამბობს ის. საქართველოს უახლესი ისტორიის, ან თუ გნებავთ მთელი ისტორიის თვალსაზრისით, აპრილიდან მოყოლებული გასული დღეების ჩათვლით მნიშვნელოვანი რამ მოხდა და ბაიდენმა სწორედ ეს დააფიქსირა. კახა კაციდაძე თვლის, რომ ქვეყანა განვითარების სხვა საფეხურზე გადავა. რაში მდგომარეობს ეს საფეხური? ამას ექსპერტი ასე განმარტავს. პირველი დასრულდება რევოლუციური განწყობებისა და ქმედებების ხანა. ამერიკელებმა ოპოზიციის იმძალებსაც მოუსმინეს, ვისთანაც ამ ახალ პერიოდში თანამშრომლობას აპირებენ. გულისხმობ იმ ოთხ პოლიტიკურ ძალას, რომელთა ლიდერებიც ჯოზეფ ბაიდენთან შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ. ბუნებრივია, ამას ემატება ხელისუფლებაც. ახალ ეტაპზე გადასვლა კი იმას გულისხმობს, რომ ახალ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ვეღარც ოპოზიცია და ვეღარც ხელისუფლება იმ მეთოდებსა და საშუალებებს ვერ გამოიყენებს, რასაც აქამდე ერთი მხრივ ძალაუფლების მოპოვებისა და მეორე მხრივ შენარჩუნებისთვის იყენებდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების მოთხოვნა საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების უზრუნველყოფის შესახებ ერთნაირად ეხება ხელისუფლებასაც და ოპოზიციასაც, უთხრა კვირის პალიტრას კახა კაციდაძემ. კვირის მანძილზე აქტიური განხილვის საგანი იყო საზოგადოებრივი ტელევიზიის ახალი გენერალური დირექტორისა და ახალი სახალხო დამცველის კანდიდატურები. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები სახალხო დამცველის კანდიდატების დაჩქარებული წესით დასახელებას გაუმართლებლად მიიჩნევენ. ცნობილია, რომ არასამთავრობო კოალიცია აპირებდა ამ თანამდებობაზე სუზარ სუბარის მოადგილის გიორგი ჩხეიძის კანდიდატურა დაასახელებინა, წერდა რეზონანსი. შაბათს კი ამავე გაზეთში ვკითხულობთ. პარლამენტმა ოპერატიული მუშაობის ყველა დღემდე არსებული რეკორდი მოხსნა და სახალხო დამცველის კანდიდატი საჩქაროდ დაამტკიცა. გაზეთი ალია კი შაბათს ასეთი სათაურით აქვეყნებს პუბლიკაციას: ვისი კანდიდატურა დაბლოკეს პირველი არხის გენდირექტორის თანამდებობაზე. პუბლიკაციიდან შემდეგ ირკვევა. გუშინ საღამოს ალიასთვის კიდევ ერთი სავარაუდო კანდიდატურის შესახებ გახდა ცნობილი. ალიას წყაროს ინფორმაციით, 3 აგვისტოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენდირექტორის თანამდებობაზე განაცხადის შეტანას აპირებდა პოლონელი ჟურნალისტი და მედია ომბუდსმენი ადამ მიხნიკი. ალია თავად ადამ მიხნიკსაც დაუკავშირდა, რომელმაც განაცხადა, რომ მას მართლაც მიმართეს ამ წინადადებით, მაგრამ ანუ არ ითქვა და მხოლოდ რეკომენდაციის გაწევას დასთანხმდა კანდიდატისთვის, რომლის სახელიც არ დაასახელა. სახალხო დამცველმა სოზარ სუბარმა კი გაზეთს უთხრა, რომ მართლაც იცის ასეთი შეთავაზების შესახებ. როგორც მითხრეს რბილად, რომ ვთქვათ, უარი არ ყოფილაო, ამბობს სოზარ სუბარი და დაძდეს. ამის შემდეგ იყო ძალიან უცნაური, თითქოს რამდენიმე ადამიანის მეტმა არავინ იცოდა და უცებ რეკავენ ევროკავშირიდან, რომ მათთან საქართველოს პარლამენტიდან აღშფოთებულებს დაურეკავთ, აინტერესებდათ ასეთი იდეაა და რა ხდებაო. გაზეთი საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარეს ლევან გახელაძესაც დაუკავშირდა. მობრძანდეს ველით გაშლილი ხელითო, განაცხადა მან.
საქართველოს პრესა მიმოიხილა მარინა ვაშაყმაძემ. ეთერშია რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
ახლა კი მიმოვიხილავთ უცხოეთის პრესას. დასავლეთის მედიამ განული ლიკვირის მანძილზე საქართველოში მომხდარი თუ საქართველოსთან დაკავშირებული არაერთი მოვლენა და პროცესი გააშუქა. მათ შორის იყო საქართველოს პარლამენტში პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლა დაპირებით, რომ დემოკრატიული რეფორმები გაორმაგებული ძალით გაგრძელდება. პრესა გამოეხმაურა აგრეთვე რუსეთის გაფრთხილებას, რომ ამერიკელები არ შეუერთდნენ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას საქართველოში. მაგრამ განსაკუთრებით აქტიური აღმოჩნდა გამოხმაურება ერთ ინტერვიუზე, რომლის თემაც მართალია უშუალოდ საქართველო არ ყოფილა, მაგრამ მასაც ეხებოდა. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა საქართველოში ვიზიტის შემდეგ გაზეთ Wall Street Journal-ის კორესპონდენტს მისცა ინტერვიუ, რომელმაც ლამის პოლიტიკური მიწისძვრა გამოიწვია. რუსეთის პრესაში ეს ინტერვიუ ფართო განხილვის საგანი გახდა. კომერსანტში გამოთქმული შეფასებით, ჯო ბაიდენის მოულოდნელი განცხადება ობამას ადმინისტრაციის მხრიდან ყველაზე ხისტი განცხადება იყო მოსკოვის მისამართით. ჩვენ აქ რასაკვირველია დასავლეთის პრესაზე შევაჩერებთ ყურადღებას, მაგრამ ვიდრე მის გამოხმაურება შევეხებოდეთ, ძალიან მოკლედ თვით ინტერვიუზე, რომელიც Wall Street Journal-ის კვირის 26 ივლისის გამოცემაში დაიბეჭდა. ბაიდენი ყურადღებას ამახვილებს რუსეთის პრობლემებზე, რომელთა გამოც მოსკოვს მისი აზრით მოუწევს დასავლეთთან დათმობებზე წასვლა. ეს პრობლემებია მოსახლეობის კლება, ეკონომიკური დახმასვლა, საბანკო სექტორი, რომელიც ამჟამინდელი სტრუქტურით ვერ გაუძლებს მომდევნო 15 წლის გამოწვევებს. ციტატა: ისინი ხედავენ საკუთარ ეკონომიკას, ხედავენ ჩვენს ეკონომიკას და იცით რა, მათსავე სამხედრო ინტერესებში შედის ბირთული იარაღის არსენალის შემცირება. როგორ უცებ უბრალოდ გადაწყვიტა ეს, მოდი მეზობლებს ნუღარ დავემუქრებით. არა, ისინი ვეღარ შეინარჩუნებენ ამ არსენალს. ციტატის დასასრული. ბაიდენის ამ ინტერვიუზე გამოხმაურებისას ირლანდიის ყოველთვიური Irish Times იწერს: უკრაინასა და საქართველოში ბაიდენის ვიზიტების მისანი იყო მათ და მის შეერთებული შტატების მხარდაჭერის დადასტურება ისე, რომ არ გაეღიზიანებინა რუსეთი მისი მეზობლების საქმეებში მეტისმეტად აქტიური ჩარევით. იქ ყოფნისას ბაიდენი დიდ სიფრთხილეს იჩენდა ამ დაბალანსებული პოზიციის გამოსამშხავნებლად, მაგრამ მერე ინტერვიუ მისცა Wall Street Journal-სო, წერს Irish Times-ი, და ბაიდენის ინტერვიუდან მოხავს ციტატა რუსეთის ზემოხსენებულ მძიმე პრობლემებზე. Financial Times-ი კი მკითხველს აუწყებს, რომ კრემლმა განმარტება მოითხოვა ბაიდენის ინტერვიუსთან დაკავშირებით და რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი შეეცადა ვიცე-პრეზიდენტის გამონათქვამებით გაჯავრებულ რუსეთთან დაძაბულობის განმოხდვას. ჩვენ რუსეთს ძლიერ სახელმწიფოდ მივიჩნევთ, საერთოდ ამჟამად ყველა ქვეყანას უწევს რთული ამოცანებისთვის თავის გართმევა, განაცხადა კლინტონმა ტელეკომპანია NBC-ს პოპულარულ გადაცემაში შეხვედრა პრესასთან. იქვე სახელმწიფო მდივანმა შეაქო რუსეთს და შეერთებულ შტატებს შორის თანამშრომლობა ისეთ საკითხებში, როგორიცაა ირანი, ჩრდილოეთი კორეა, ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა. გაზეთი Los Angeles Times-იც ამახვილებს ყურადღებას იმ გარემოებაზე, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს მოუწია შეერბილებინა ვიცე-პრეზიდენტის მიერ გამოთქმული შეფასებები. საყურადღებოა თვით Wall Street Journal-ში ინტერვიუს გაბეჭვდიდან ორ დღეში გამოთქმული შეფასებაც. ბაიდენი დიკ ჩეინის წააგავსო. ეს შეფასება და საერთოდ ზემოხსენებული სტატიები ისეთ შთაბეჭდილებას ტოვებს, თითქოს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის განცხადებები წინააღმდეგობაში იყოს რუსეთთან დაახლოების კურსთან თუ გადატვირთვასთან, რომელიც ბარაკ ობამას საგარეო პოლიტიკური კურსის ერთ-ერთ მთავარ ელემენტადაა მიჩნეული. მაგრამ ასე არ ფიქრობს ჩვენი რადიოს ანალიტიკოსი, რუსეთის საკითხების ექსპერტი ბრაიან უიტმორი. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების ინგლისურენოვან საიტზე შეგიძლიათ გაეცნოთ მის ბლოგს, რომელშიც ჩვენი კოლეგა ირწმუნება: ბაიდენის განცხადებები შეესაბამება ვაშინგტონის კურსს, რომელიც გასული თვენახევრის მანძილზე გამოიკვეთა კრემლის ბოლოდროინდელი მოქმედების საპასუხოდ. აი როგორ ასაბუთებს ამოსაზრებას უიტმორი: ვაშინგტონის რიტორიკა მოსკოვთან მიმართებით საგრძნობლადაა გამკაცრებული მას მერე, რაც მოსკოვმა ვეტო გამოიყენა გაეროს უშიშროების საბჭოში, აფხაზეთში, გაეროს სამეთვალყურეო მისიის გაგრძელების წინააღმდეგ. ამ დროს მისიის გაგრძელებას აქტიურ მხარდაჭერას უწევდა შეერთებული შტატები. ცოტა ხანში ამ ვეტოს შემდეგ, ჯერ კიდევ მოსკოვში გამგზავრებამდე, პრეზიდენტმა ობამამ ყურადღება მიიპყრო Associated Press-თან ინტერვიუთი, რომელშიც შეაქო რუსი კოლეგა დმიტრი მედვედევი, მაგრამ კრიტიკული შეფასება გამოთქვა პრემიერ-მინისტრ პუტინის მისამართით. არაერთი ექსპერტის შეფასებით, ობამა დიფერენცირებულ მიდგომას ამშხავნებს რუსეთის მართველი ელიტისადმი, რომელიც გაყოფილია მედვედევის შედარებით პროგრესულ ძალებს და პუტინის ძველებურ იმპერიულ ყაიდაზე მოაზროვნე გუნდ შორის. როცა ბაიდენმა Wall Street Journal-ში გამოთქვა შეფასება, რომ რუსეთს დემოგრაფიული და ეკონომიკური პრობლემებიდან გამომდინარე მოუწევს რთული ნაბიჯების გადადგმა, მოუწევს გამოეთხოვოს წარსულს, რომლის შესანარჩუნებლად უბრალოდ ძალა არ ეყოფაო, მან ფაქტობრივად იგივე მიდგომა გამოხადა, რაც ობამამ მედვედევს და პუტინს შორის დიფერენცირებით. ორივე შემთხვევაში დაასკვნის ბრაიან უიტმორი ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ბლოგში, შეერთებული შტატები მოწოდებით მიმართავს პროგრესულ ძალებს მოსკოვში და აფრთხილებს კონსერვატულ ელემენტებს. ჩვენს კოლეგას მოხავს ცნობილი ამერიკელი პოლიტოლოგის ჯორჯ ფრიდმენის ერთი საყურადღებო შეფასებაც. რუსებმა ახლა უკვე ნამდვილად იციან, რას გულისხმობს ობამას ადმინისტრაცია გადატვირთვის ღილაკით. გადატვირთვა ნიშნავს 80-იან და 90-იან წლებში დაბრუნებას, როცა ეკონომიკურმა სისუსტემ შეზღუდა მოსკოვის საგარეო პოლიტიკური არჩევანის თავისუფლება.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ უცხოეთის პრესა. ახლა გთავაზობთ რადიო თავისუფლების ქართული, სომხური, აზერბაიჯანული და რუსული რედაქციების ერთობლივ ოლგვირულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. დღევანდელ გამოშვებას ანდრეი ბაბიცკი უძღვება.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Ника Четадзе, директор Центра международных исследований, из Еревана Геворг Тер-Габриелян, глава фонда «Евразия партнерства», из Баку Зардушт Ализаде, политолог, и из Москвы Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Сегодня мы обсуждаем визит вице-президента США Джо Байдена в Грузию. И, в общем, можно сказать, что этот вояж второго по значению американского руководителя сопровождался беспрецедентным количеством скандалов. Первый скандал – это интервью Михаила Саакашвили газеты «Вашингтон-Пост», в котором он заявил о том, что ведутся на раннем этапе какие-то переговоры о поставках оружия, и что он намерен обсудить эту проблему с Байденом в Тбилиси. И, в общем, это заявление вызвало недовольство как американской администрации, поскольку Байден не планировал обсуждать этот вопрос, так и Москвы, которая чуть ранее заявила о недопустимости поставок любого оружия Грузии из любой страны. Мы поговорим об остальных скандалах, но, может быть, стоит начать с газеты «Коммерсант», которая опубликовала, опять-таки, в преддверии визита Байдена статью, в которой предлагалась, в общем, уже традиционная для России концепция, взгляд на взаимоотношения Америки и Грузии. Автор статьи писал, что Байден едет снимать фактически Саакашвили, он планирует уговорить грузинского лидера не цепляться за власть и подать в отставку. Вот в рамках этого предположения как бы мы можем судить о том, как видится из России взаимоотношения Вашингтона и Тбилиси, Вашингтонский обком и его ставленники. Я адресую свой вопрос в Тбилиси Ника Четадзе. Вот скажите, для такого взгляда все-таки есть какие-то основания? Действительно ли, может быть, так строились отношения между прежней администрацией, а нынешняя их планируют менять, или все-таки это абсолютно лишено всяких оснований и почвы?
По моему субъективному мнению, конечно же, здесь говорить о смене власти и о заинтересованности Белого дома в смене власти в Грузии не может быть и речи. Соответственно, Соединенные Штаты Америки имеют свои геополитические, геоэкономические, геостратегические интересы в Грузии, в Южном Кавказе, на всем постсоветском пространстве. И на данном этапе Соединенные Штаты заинтересованы в стабильности в Грузии и заинтересованы в том, чтобы все на территории Грузии развивалась в рамках конституционного порядка, соответственно, которого вы знаете, что будущие президентские выборы в Грузии состоятся в 2013 году. И те заявления Байдена после визита в Тбилиси, встреча с Саакашвили, встречи с представителями власти, как законодательной, так и исполнительной, именно показывают тот факт, что США не заинтересованы в смене власти в Грузии, и они заинтересованы в стабильности Грузии и в сотрудничестве с грузинским руководством.
Ну да, в общем, опять-таки в преддверии визита один из помощников Байдена сказал, что Америка заинтересована в том, чтобы Саакашвили действительно доработал до конца своего срока. Владимир Жарихин, ну вот ваш грузинский коллега сказал о геополитических интересах Америки. А, собственно говоря, Джо Байден и во время своего пребывания в Украине, и во время визита в Тбилиси, в общем, несколько иначе обрисовывал ситуацию. Он говорил не о геополитических интересах Америки, а об интересах Америки в распространении демократии. Да, вы, наверное, скажете, что это, так сказать, старая песня, и что, в общем, это чистая декларация.
Андрей, вы не ошибаетесь, я так и скажу. По поводу, так сказать, вот мнения России, выраженного международным отделом газеты «Коммерсант», надо сказать, что Саакашвили не первый политический лидер, которого этот отдел данной газеты снимает, но после этого почему-то они остаются на своих местах. Должен заметить, что я вообще-то говоря, тоже из России, и когда был пик уличных выступлений оппозиции, я прямо сказал, что вряд ли оппозиции удастся сместить Саакашвили, и, скорее всего, он останется на своем месте. Так оно и случилось. Так что мнения в России по поводу того, что происходит в Грузии, разные, и уж тем более не надо приписывать мнение газеты «Коммерсант» всей России в целом.
Хорошо, я не буду, Владимир Леонидович, но, тем не менее, я задам следующий вопрос, который связан с предыдущим. Ну вот, собственно говоря, Байден постарался продемонстрировать совершенно новый подход, отличный от тех подходов, которые были у администрации Буша. Буш поддерживал непосредственно Саакашвили, это была очень персонифицированная политика поддержки. Байден говорил о системной поддержке демократии в Грузии, институциональной поддержке. Это, на ваш взгляд, принципиальная разница или это разница в терминах?
Нет, вы знаете, мне кажется, это разница, как любят выражаться сейчас в экономике, разница в трендах. То есть, почему, собственно говоря, перед визитом Байдена очень беспокоился Ющенко, нервничал Саакашвили, было вот письмо отставных деятелей из стран Восточной Европы. Дело в том, что вот эта группа политиков, она как бы поставила, вот если выражаться терминами биржевыми, на медвежью политику. Имея в виду на понижение, на ухудшение отношений между Соединенными Штатами и Россией. И они были как бы знаменосцами этого движения и помогали Соединенным Штатам ухудшать отношения с Россией. Сейчас тренд изменился. Соединенные Штаты заинтересованы в улучшении отношений с Россией. Это не значит, что они изменили какие-то свои стратегические цели, свои стратегические интересы, задачи. Нет. Но тренд изменился, и эти политики почувствовали себя невостребованными. Невостребованы на данном этапе. И поэтому вот это беспокойство, эти нервы, эти заявления и выступления.
Благодарю вас, Георг Терх-Габриелян, Ереван. А как вам видится вот эта разница в подходах прежней американской администрации и нынешней? Владимир Жарихин утверждает, что возобладал прагматизм, а Байден, наоборот, говорит о идеализме подходов, о том, что в основе помощи, которая будет оказываться странам, вставшим на путь демократического развития, лежат не геополитические интересы, а собственные идеи демократии. Ну вот это две абсолютно различные концепции. Какая вам кажется ближе к реальности?
Вы знаете, я не считаю, что одно противоречит другому. Я думаю, что распространение демократии было и при предыдущем президенте, и при нынешнем президенте, совпадало с геополитическими интересами Соединенных Штатов. Это первый пункт. И что касается визита Байдена, то Я думаю, что, опять-таки, это действительно такое массированное присутствие, потому что Барак Обама едет в Россию, а Байден едет в Грузию, в Украину и так далее. Это массированное присутствие США. Я думаю, что совершенно верно, что США хочет изменить модус отношений с Россией. Естественно, Барак Обама хочет это сделать. Но я думаю, что при этом они никак не собираются отказываться от идеи поддержки демократических движений и попыток институциональной поддержки развитию демократии в бывшем советском пространстве. И я также думаю, что у них еще нет полностью определенной политики, потому что, ну, во-первых, известно, что там есть еще очень много позиций, да, даже в самом их, в Госдепартаменте, которые еще не заполнены, то есть там еще команда полностью не сформировалась. Но тенденция, по-моему, это совмещение демократии и геополитических интересов.
Зардушт Ализаде Баку. Ну вот Америка славится наличием своих сукиных сынов, да, это мы все знаем. Скажите, а вот как вам кажется, ну, скажем, Грузия – это страна, которая, условно говоря, встала на путь демократического развития, ориентирована на Запад. Азербайджан – это авторитарный режим. И вместе с тем мы видим, Обама действительно едет в Москву, Байден едет в Грузию и в Украину. То есть вообще стоит ли рассчитывать на то, что, ну, например, Америка будет, сегодняшняя Америка, новая администрация будет как-то дифференцировать, отделять, скажем, авторитарные режимы от демократических, или она со всеми будет пытаться установить одинаково хорошие и ровные отношения?
Несомненно, Америка пытается сохранять со всеми государствами, в которых заинтересована, хорошие отношения. Но другое дело, если там будет внутренний демократический потенциал, конечно, шансы и возможности Америки расширяются, и строятся уже какие-то особые привилегированные отношения. С Азербайджаном, да, нормальные, хорошие отношения. Азербайджан безотказно выполняет рекомендации Вашингтонского госплана, дает свою нефть, газ, и, в принципе, не противоречит геополитическому курсу Вашингтона. И поэтому никаких причин для того, чтобы конфликтовать с нынешней властью в Америке нет. Ну, пожорят за то, что нарушает права человека, нарушает законы, но, в принципе, никаких глубоких конфликтов нет. Но другое дело, если бы в Азербайджане был бы внутренний демократический потенциал сильный, который стоило бы поддержать, тогда Америка, я думаю, изменила бы свою позицию.
Ника Читадзе, Тбилиси. Выступая в парламенте, Байден сказал, что перезагрузка взаимоотношений с Россией не будет производиться за счет Грузии. Как у вас поняли эти слова?
Вы знаете, да, есть определенные точки прикосновения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Это связано с подписанием нового договора о сокращении стратегических ядерных вооружений. Это связано также с транспортировкой военных и гуманитарных грузов НАТО через территорию Российской Федерации в Афганистан. Это связано, может быть, и с иранской ядерной программой и так далее и тому подобное. Определенные, значит, интересы двух государств совпадают, но в это же время, конечно же, учитывая, как я уже отмечал, геополитические интересы Соединенных Штатов Америки, Грузии, не только в Грузии, а на всем постсоветском пространстве, то в этом случае, конечно же, я думаю, что Соединенные Штаты не уступят Грузию, и они будут защищать и отстаивать свои интересы и будут в дальнейшем уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии. Хотя, конечно же, как я уже отмечал, в других сферах сотрудничество между Москвой и Вашингтоном, я надеюсь, будет развиваться в позитивном положении. Что касается вот демократии, как связано, например, вот демократия с национальными интересами, геополитическими интересами. Я вот хотел бы, с вашего позволения, отметить, что США действительно заинтересованы в демократизации всех государств, потому что, по мнению Вашингтона, чем более демократичное государство внутреннее, то и внешняя политика этого демократического государства с большой вероятностью будет прозападной, проамериканской. Соответственно, я думаю, что Вашингтон именно и заинтересован осуществлять свои геополитические, геостратегические интересы, именно поддерживая развитие демократических институтов в разных странах, и это будет способствовать и укреплению позиции Вашингтона в разных регионах мира, в том числе и на постсоветском пространстве.
Владимир Жарихин, Москва. Владимир Леонидович, ну вот вы сказали о прагматизме, а скажите, вот, собственно говоря, Байден, во-первых, вернувшись, наговорил массу неприятных для Москвы вещей. Ну, наверное, самое неприятное — это то, что, по его мнению, влияние России на постсоветском пространстве падает и будет сокращаться в дальнейшем. Но есть, кроме заявлений, конкретные шаги. Во-первых, колоссальная экономическая помощь Грузии размером в 1 миллиард долларов. А во-вторых, Вашингтон дал понять, что проблемы военной помощи грузинскому государству, хотя они не обсуждались между Байденом и Саакашвили, но они будут обсуждаться в будущем. Это не закрытая тема, и Вашингтон намерен эту помощь оказывать. То есть, в общем, надо сказать, что Вашингтон или новая администрация ведется, ну, как мне кажется, достаточно жестко, да, фактически идя наперекор тем заявлениям, которые делает Москва относительно вооружений, поставки вооружений.
Ну, иногда заявление Байдена немножко противоречит и заявлениям Обамы. Я не вижу, кстати, в этом ничего удивительного или чего-то такого особенного. В конце концов, есть любимая у нас присказка по разные башни Кремля. Я не исключаю и, более того, считаю нормальным, что и в Вашингтоне есть разные башни, разные взгляды, разные позиции. Но все-таки главным является Обама. Это факт. И, собственно говоря, он проводит основной мейнстрим политики. Что касается поставок, не поставок вооружений, да, Россия не хотела бы, чтобы Соединенные Штаты вооружали Грузию. Но в то же время Россия прекрасно понимает, что у нее нет инструментов, чтобы этому препятствовать. Реально. В конце концов, есть несколько таких зеркальных вещей, в которых я, между прочим, вижу нарастание прагматизма и с той, и с другой стороны. В конце концов, Россия ведь идет с Соединенными Штатами на сотрудничество, не признавая суверенитет Косово, при этом Соединенные Штаты его признают и имеют свои вооруженные формирования на территории Косово. С другой стороны, Соединенные Штаты идут на сотрудничество с Россией, хотя Соединенные Штаты не признают, естественно, суверенитет Абхазии и Южной Осетии, и Россия имеет по договору с этими странами свои вооруженные формирования на территории. Это факт. Но в то же время фактом является достаточно широкое пространство для того, чтобы Соединенным Штатам и России взаимодействовать. Это пространство коллега из Грузии перечислил. Я думаю, это пространство даже несколько шире, связанное, например, с антитеррористической совместной деятельностью, совместной деятельностью, направленной против трафика наркотиков, в том числе из Афганистана, через территорию стран Центральной Азии и в то же время России. То есть достаточно много точек соприкосновения, и, мне кажется, принципиальное отличие, если уж вы спрашивали, вот принципиальное отличие администрации Обамы от администрации Буша. Администрация Буша говорила, вот если вы сделаете то, то, то и то, то мы будем взаимодействовать с вами вот по тем направлениям. Это администрация говорит, мы по тому, этому и еще вот этому с вами не согласны, но там, где у нас общие интересы, мы взаимодействуем и действуем совместно. Надо сказать, что российская позиция по отношению еще к администрации Буша была такой же, но не находила ответного понимания.
Благодарю вас. Ереван, Георг Тер-Габрилян. Вот меня все время тянет вырулить в область политического идеализма, причем на уровне конкретных реалий. Зардушт Ализаде сказал, что вот Вашингтонский госплан, значит, выдает программу, Азербайджан эту программу выполняет, и никаких особых претензий нет. А скажите, вот все-таки вот эта активность администрации Обамы, поддержка, скажем так, идей демократии, она как на ваш взгляд, какое-то значение имеет для региона в целом? Или, в общем, это все сотрясение воздуха?
Вы знаете, именно вот в этом вопросе, наверное, я, может быть, немножко не согласен с моим давним коллегой Зардуштом. То есть я согласен, что если бы в Азербайджане было бы какое-то движение, то тогда политика США, наверное, была бы основывалась бы на менее прагматичных таких экономических факторах. И в этом смысле именно я думаю, что мы слишком много говорим, может быть, после российско-грузинской войны, слишком много говорим о кораблях, о военной технике, о том, о сём, и намного меньше говорим о мягком влиянии, которое США, Европа и демократические ценности распространяют на этот регион. И, кстати, я должен сказать, что в плане мягкого влияния, рычагов для мягкого влияния, у России намного меньше этих рычагов. Она не создала их за последние 20 почти лет, да, со времен независимости, и поэтому США, конечно, очень серьезно вместе с Европой, в тандеме с Европой, постепенно выигрывают эту борьбу, которая не есть геополитическая борьба, на мой взгляд, а есть борьба за ценности, за отсутствие коррупции, за демократические институты, за права человека, за нормальную жизнь. Я думаю, что Барак Обама, если только так не получится, что они выберут более изоляционистский путь, в конце концов, потому что это всегда есть такая опасность в США, там иногда решают, хватит там заниматься внешней политикой, даже вопреки воле президента, который очень даже хочет, да, всерьез этим заниматься, но он пока что именно вот этот подход ставит во главу угла, и очень многие процессы, которые сейчас происходят во всем бывшем Советском Союзе, но особенно в тех местах, где есть надежда на то, что демократические ценности могут институционализоваться, как, например, в Армении, в Украине, даже в Молдове, даже в Беларуси и в Грузии, естественно, то вот тут это очень серьезное влияние имеет.
Благодарю вас, Зардушт Ализаде, вам закрывать программу. Я хочу, чтобы вы, может быть, подвели какой-то итог. И, задавая вопрос, я, может быть, сошлюсь на самого себя. Я делал некий текст по визиту Байдена. И, доказывая то, что в его основу был положен именно ценностный подход, я указал на заявление вице-президента США о том, что США признает целостность Грузии, но отныне не стоит пытаться восстанавливать ее силой. Вот этого новая американская администрация не может ни одобрить, ни понять, ни простить. Вот такие императивы, как бы, они не убеждают вас в том, что все-таки действительно идеализм новой американской администрации – это основа и новой внешнеполитической доктрины?
В отношении необходимости неприменения силы Грузии для возвращения Южной Осетии и Абхазии в свое правовое поле, мысли Байдена совершенно прагматичны и точны, потому что, на самом деле, один раз попыталась Грузия и получила очень жесткий отпор со стороны России. Притом, естественно, Запад не мешался. Никого не желание вступать в конфликт с ракетно-ядерной Россией. Но у Грузии есть в дальней перспективе хорошая возможность вернуть и Абхазию, и Южную Осетию в свое правовое поле. Это если она будет европеизироваться, и если она, наконец, вступит в Евросоюз, будет у нее демократия, будет у нее соблюдаться права человека, будет развитие, Грузия станет лучше жить. А что касается Южной Осетии и Абхазии, я не думаю, что Россия может обеспечить этим народам, этому населению достойную жизнь. Россия сама свое население держит в черном теле. И она сама системно спрограммирована так, что она не может ничего, никаких ценностей производить. Ничего хорошего. Ни права человека, ни достойной жизни, ни экономическое развитие. Она живет на сырье, как на и Азербайджан, или представим, какие-то Арабские Эмираты. Я думаю, что лет через 20-30 и Европе не следует прерывать отношения гуманитарных, человеческих, общественных отношений с Южной Осетией и Абхазией. И тогда, когда эти народы поймут, в какой они капкан попали, и они спросят, попросят Европу помочь, им посоветуют возвращаться или идти в Европу через Грузию. И тогда Грузия будет другой, не нынешней Грузии. Я тоже очень надеюсь на лучшее будущее для грузинского народа, потому что это наше общее будущее и армянского, и грузинского, и азербайджанского народа. Это только через демократию, права человека. Вот это и есть идеализм. вера в идеальное развитие будущего.
Благодарю вас. Но после таких жестких оценок я не могу не дать слово Москве. Владимир Жарихин, коротко, так сказать, ответьте.
Я не буду Владимиром Ильичем, который говорил, да, Уэллсу, давайте встретимся через 20 лет и посмотрим. Жизнь осудит. В конце концов, больше всего, наверное, российская пропаганда славна тем, что она с удовольствием выпечивает все наши недостатки и умело скрывает наши российские достоинства. Все не так плохо. И я думаю, что действительно ситуация на Кавказе в итоге будет тем лучше для народов, чем все в большей степени политическая элита этих стран будут чувствовать себя политическими элитами суверенных стран, ответственными за судьбу своих народов. Без внешнего влияния российского, американского, европейского, а именно интересы своих стран. И когда эти коренные интересы они осознают, они найдут выходы, казалось бы, ныне из самых безвыходных положений, в том числе и связанных с этими конфликтами, которые им достались еще от советских времен.
Благодарю вас. Ну, я могу согласиться с Владимиром Жарихиным, что действительно все не так плохо. Мы знали времена и похуже. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». В сегодняшнем выпуске принимали участие из Тбилиси Ника Читадзе, директор Центра международных исследований, из Еревана Геворг Тер-Габриэлян, глава фонда «Евразия партнерства», из Баку Зарду Штализаде, политолог, и из Москвы Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Вел программу Андрей Бабицкий.
დასრულდა ყოველგვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.9 ციხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.